Diyar Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, gaderli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 28-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güne. Habarlar günleri gepleşigimizi gaýtadan ýazgyda eşdirýäris. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanyşdyryan. Rusiýanyň goranmak ministrligi Gara deňziniň kenarındaky Soçi şäherinin golunda ýykylan harwy ýolagçy uçurynyň kabina maglumatlaryny özünde saklaýan esasy gara gutuýynyň tapylandygyny aýdýar. Ministrligiň medpowat gullugynyň 27-nji dekabrda beren maglumatyna görä gara gutady peretmendir we ol derňe edilmek üçin Moskwa regionundaky howa güýçleriniň merkezi barlyk edarasyna uradylar diýip Interfax habar agentligi ýazýar. Rusiýanyň goranmak ministrliginiň Tupolev Tu-154 kısımlı uçarı 25-nji dekabrda Siriýa uçma üçin Soçinin gün ortasındaky etrap şäheri Adlerin aeroportundan asmana galanından kän wagt geçmänkä ýere ýykyldy. Şonu uçarın bortunda Russiýanyň ýaraglı güýçleriniň resmi horunyň tanymal Aleksandrov ansamblynyň 64 agzasy bardy. Hilakçylyň netijesinde uçurdaky 92 ýolagçynyň we ekipaj agzalarynyň ählisi öldi. 27-nji dekabrda resmiler uçarın galandylarynyň tapylan territoriýalarynda geçirilen gödlük işlerinin çağında 12 cesedin ve 150'den qovraq cesedin bölüklerinin tapılandığını məlum etdiler. Meksikanın Interjet Hava Yolları kampanyası ödünün Rusya'da öndürülen Suhoi Superjet 100 kısımlı uçurlarında geçirilecek hükmanı hopsuzluk barlıqlar sebeple Kavir reisleri yatırmalı bolunduğunu məlum etdi. 23. dekabrda Rusya'nın hakimiyetleri ödünün Suhoi kısımlı uçurlarının birinde cayrıkların emeli gelendiğini anıklandan son yürütü görküzme çıkardılar. Interjet kampanyası ödünün 20'den qovraq Superjet uçuru bilen Rusya'nın inulu müşterilerinin arasında yerleşir. 26-njy dekabrda Meksikanyň sarpedijileriniň hukuklaryny goraýan gullugy howpsuzlyk barlyklarynyň netijesinde adynyň 25 reisiň ýatyrylandygyny we munyň 680-nden gowrak ýolagça täsir ýetirendigini aýtdy. Suhoi uçurlarynyň iň uly müşderleriniň biri Russiýanyň Aeroflot howa ýollary kompaniýasy hem planlaşdyrylan ýerli reisleriň ençemesini ýatyrdy. 6 ýyla goly wagt bäri Iranda öýtü solunda saklanýan ýokary derejeli opozisiýon lider Mehdi Karubi öz partiýasynyň baş sekretary wezipesinden çekildi. Karubi Milli Inanç partiýasyna ýazan hatynda özüniň wezipeden çekilmegini gelýän ýylyň may aýynda geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňýände bütünligi gorumak tagallasy diýip düşünýärdi. Meniň 2011-nji ýyldan bäri dowam edýän ýagdaýymy we munyň haçana çenli dowam etjekdigini bilmeýändigimi nazara alanmyzda men öz dostlarym dan işden çekilmämi kabul etmeklerini soraýardym diýip Şark atly Reformist gazet Karuba salgylanyp haber berdi. Karubinin oğlu Hüseyin Karubi kakasynyň wezipeden çekilendigini tasdiqlady. 79 ýaşly Karubi we Mir Hüseyin Musavi 2009-njy ýylda geçirilen dawaly prezident saýlawlaryna ky Ýaşyl hereketiň liderleri we Reformist dala şäherlerdi. 26-njy dekabrda ýany Sowet Soýuzynyň dargamagynyň 25-nji ýyl dönümünden bir gün soň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburg şäherinde öňkü Sowet respublikalarynyň bir näçesiniň liderleri bilen duşdy. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskov geçen hepde telewizionada görkezilen interwýusynda Putin 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň betbagçylyk bolandygyna ynanýar diýipdi. Bu dargamany ýidine alyp bolmaýandygy sebäpli Putin öňkü Sowet Soýuzynyň giňişlikleri täze integrasiýa zerurlygynyň bardygyny ynanýar diýip Peskov bellepdi. Putin bilen geçirilen duşa gatnaşmak üçin Ermenistanyň, Gadagystanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň prezidentleri Sankt-Peterburga bardylar. Bu duşun dowamında Ýewrazia Ykdysady Birleşigi we Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitleri hem resmi däl derejede geçirildi. Belarus Ýewrazia Ykdysady Birleşigi we Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň agzasy bolsa-da, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bu duşa gatnaşmady. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti tarapynyň aýallaryň edermenligi baýrağı bilen sylaglanan tanymal Owan Denan piloty Birleşen Ştatlardan başpena soran soň Owan sanda güýçli çekişmäniň döremegine sebäp boldy. 26-njy dekabrda Owan hökümeti Nilufar Rahmaniň bu kararyny öz ýurduna arka durmaga bellenenler üçin utanç diýip häsiýetlendirip, onuň ýurdu terk etmeginiň sebäbi hökmünde görkezilen Owan Denanlaryna garşy awanyan howplar diňe bahana diýdi.